У першым пасланні апостла Пётры аўтар піша пра тое, што бачылі ягоныя чытачы, і ў тым ліку нават і мы, жыхары 21-га стагоддзя. Са свайго боку, старазапаветныя прарокі стараліся ўявіць сабе і зразумець, калі менавіта выявіцца ўсяму чалавецтву тое вялікае Божае збаўленне, што прыйдзе праз абяцанага месію. Апостол піша на гэты конт. Гэтае збаўленне шукалі і пра яго дапытваліся прарокі, якія прарочылі пра ласку адносна вас, даследуючы, пра што ці пра якую пару паведамляў іх дух Хрыстовы, прадвяшчаючы пакуты Хрыстовыя і славу пасля іх. Ім было адкрыта, што не ім, а нам служыла вешчаная вам цяпер тымі, якія дабравесцілі вам у духу святым, пасланым з неба, да чаго анёлы жадаюць прыхіліцца. З гэтага мы разумеем, што старазапаветным прарокам было выказана, што месія калісьці ў будучым прыйдзе і адкрые людзям Божы шлях збаўлення ад грахоў і пакарання за іх. Але яны не ведалі, ці гэта адбудзецца пры іхніх жыццях, ці шмат гадоў, або нават стагоддзяў пазней. Тут і там у старым запавеце гаворыцца пра будучыя прышэсці і духоўнае служэнне Божага месіі. Ёсць тыя месцы, якія гавораць пра славу месіі, але таксама тыя, якія падкрэсліваюць ягоныя пакуты. Прарокам было цяжка разабрацца, як гэта ўсё здзейсніцца, бо месія, які павінен папакутаваць, таксама з'явіцца ў вялікай славе і гонары перед усім чалавецтвам. Перагледзім некаторыя месцы, дзе ў старым запавеце гаворыцца пра будучага месію. Напрыклад, у адным месцы мы чытаем: «Бачыў я ў начных уявах, вось, з аблокамі нябеснымі ішоў, як бы сын чалавечы, дайшоў да спрадвечнага днямі і падведзены быў да яго. І яму дадзена ўлада, слава і царства, каб усе народы, плямёны, роды служылі яму. Валадарства ягонае, валадарства вечнае, яно не мінецца, і царства ягонае не разбурыцца». Гэтыя словы мы знаходзім у старазапаветнай кнізе Даніла, калі аўтар убачыў у начной яве зыход сына чалавечага з нябеснага прыстанішча на зямлю, і сказана, што яму было дадзена поўная ўлада, што будзе трываць на ўсю вечнасць. Мы чытаем у Новым Запавеце, што Хрыстос не раз называў сябе сынам чалавечым. Хоць у кнізе Даніла было прадказана, што поўная ўлада была дадзена яму, мы таксама ведаем, што Хрыстос пражыў сваё зямное жыццё, не прыняўшы гэтай улады. Тым не менш, ён не раз сказаў, што пасля свайго ўваскрэсення з мёртвых і ўзнясення назад да Бога Айца, ён вернецца на зямлю, але гэтым другім разам з вялікаю сілаю і поўнай уладай над усім чалавецтвам. Мы пакуль што чакаем поўнага спаўнення гэтай падзеі. Згодна з вучэннем Біблії, гэта сапраўды адбудзецца. Вось другое цікавае месца, якое мы сустракаем у кнізе прарока Ісаі. «Дух Господа Бога на мне, бо Господ памазаў мяне звеставаць убогім, паслаў мяне ацаляць зламаных сэрцам, прапаведаваць палонным вызваленне і в'язням адкрыццё цямніцы, прапаведаваць год Господні спрыяльны і дзень помсты Бога нашага, суцешыць усіх, хто б'ядуе». Гэтае месца сам збаўца Хрыстос зацытаваў, калі аднойчы ў сінагозе падалі яму пачытаць са старога запавету, і ён прачытаў гэтае месца, ды тут жа сказаў прысутным, што гэтыя ж словы споўненыя перад іхнімі вачамі. Ну каш, апісвае гэты момант словамі: «Загарнуўшы кнігу і даўшы слузе, сеў, і вочы ўсіх у сінагозе былі скіраваныя на яго, і ён пачаў гаварыць да іх: сёння спраўдзілася пісанне гэтае, чутае вамі». І ўсе засведчылі яму гэта, і здзіўляліся са словаў мілаты, якія зыходзілі з вуснаў ягоных, і казалі: «Ці не Езэпаў ён сын?» Мабыць, прысутным было цяжка зразумець, чаму збаўца так і сказаў. Але самому Хрысту было зусім ясна, што ён прыйшоў, каб споўніць гэтыя словы, бо сышоў з неба, ведаючы, што яму дадзена адкрываць Божую волю чалавецтву, але таксама і стацца ахвярай за чалавечыя немачы і грахі. Мы маглі б знайсці цэлы шэраг месцаў, дзе ўпамінаецца Месія або вялікі слуга Гасподні, які павінен быў сысці на зямлю і стацца тым збаўцам і лодаром над усім чалавецтвам. Напэўна, адно з найважнейшых месцаў, дзе прыгадваецца Месія ў старым запавеце, аказваецца 53 раздзел у кнізе Ісаі. Там жа запісаны словы, якія прадказвалі і апісвалі тыя цяжкія моманты, якія павінен быў перажыць Христос, будучы тут у нашым свеце. Вось некаторыя словы і фразы з таго месца. Господі, хто паверыў чутаму ад нас? І каму адкрылася сіла Гасподняя? Бо ён узышоў перад ім, як атожылак, і як росцік сухой зямлі. Не маў ім ні выгляду, ні велічы, і мы бачылі яго, і не было ў ім выгляду, які вабіў бы нас да яго. Ён быў пагарджаны і прыніжаны перад людзьмі, муж скрухі і дасвечаны ў хваробах, і мы адварочвалі ад яго твар свой. Ён быў пагарджаны, і мы ані ў што не ставілі яго. Але ён узяў на сябе нашыя немачы і забраў нашы хваробы, а мы думалі, што ён быў паранены, пакараны і знішчаны Богам. Але ён паранены быў за грахі нашыя і пакутаваў за беззаконні нашыя. Кара міру наша была на ім, і ранамі яго мы ацаліліся. У гэтых словах мы сустракаемся з пакутным збаўцам. Было даволі цяжка пророку Ісаю і іншым пророкам разабрацца і зразумець сэнс гэтых словаў, калі яны запісваліся. Як жа мог абяцаны Месія, якому абяцалася прыняцце поўнай улады над усякімі чалавечымі сіламі, сысці так нізка, што яго пакаралі за грахоўныя ўчынкі, якія ён сам і не рабіў? Але будучы на гэтым баку пакарання Хрыста ўкрыжываннем за нашы грахі, мы цяпер ведаем, што ўсё гэта было запланавана самім жа Богам Айцом, і Хрыстос сышоў да нас, каб не толькі адкрыць нам Бога ягоную волі для ўсіх нас, але каб і стацца тою ахвярою за нашы асабістыя грахі. Ён расплаціўся за нашы правіннасці і грахоўныя дзеі. За гэта мы можам толькі быць удзячныя яму і прыняць той дар прабачэння і збаўлення, што ён прапаноўвае кожнаму чалавеку. Гэта мы робім, калі перш за ўсё прызнаём сваю вялікую грэшнасць перад маральна дасканалым Богам і збаўцам Хрыстом. Нашыя грахі Бога пакрыўдзілі і яшчэ крыўдзяць, калі грашым. Вось чаму і Хрысту трэба было стацца нашым заступнікам перад Богам Айцом. Памерці за нас, за нашы грахі. Кожнаму з нас трэба пакаяцца і прызнаць сваю патрэбу ў Хрысце. Затым трэба таксама ўвераваць у яго за свайго адзінага збаўцу, які ратуе нас ад нашых грахоў і іх вынікаў. Трэба ісці ўслед за ім, чытаць яго найслова Біблію, узрастаць у знаёмстве з ім. Апостол Пётр кажа, што адно, што старазапаветным прарокам было падказана, што іхнія прадказанні паслужаць пазнейшым пакаленням. Нам жа, напрыклад. Нават і анёлы, ведаючы пра добрую вестку, пажадалі б прыхіліцца да гэтага вялікага збаўлення, але ў гэтым ніякай патрэбы не маюць. У дзень Пяцідзясятніцы Дух Святы сышоў на першых хрысціянскіх вернікаў, якія сабраліся ў Єрусалиме, і апостол Пётра выступіў з першым казаннем перад хрысціянскімі вернікамі і шматлікімі іншымі, якія прыйшлі з розных частак міжземнага свету таго часу. Гэта былі богабаязныя людзі, якія ўжо ведалі пра юдаізм і верылі ў тое, што было напісана старазапаветнымі прарокамі. І Бог так склаў абставіны, каб яны таксама пачулі пра Ісуса Хрыста, які прыйшоў ад Бога, каб прымірыць іх з Богам. Апостол Пётр прыгадаў габрэйскім лідарам, што яны Ісуса Хрыста не ўспрынялі праўдзіва. Ён сапраўды прыйшоў ад Бога і адкрыў усяму чалавецтву шлях назад да Бога. Яго асудзілі на каральную смерць, думаючы, што гэтым яны выконваюць Божую волю. Все гэта было загадзя запланавана самім жа Богам, але было зроблена іхнімі рукамі і воляй. Даведаўшыся пра Ісуса Хрыста і тое, што ён у сапраўднасці такі, ужо цяпер трэба па-другому глядзець на яго і прызнаць, што ён сапраўды сышоў ад Бога і з'яўляецца вялікім збаўцам і Господам-уладаром над усім чалавецтвам. Запісаныя словы апостола Пётры гэтакія. Мужы ізраільцяне, выслухайце гэтыя словы. Ісуса з Назарэту, мужа, з'яўленага між вамі Богам моцамі, цудамі, знакамі, які я рабіў праз яго Бог сярод вас, як і вы самі ведаеце, яго, паводле вызначанай рады і прадбачання Божага выдадзенага, вы, узяўшы рукамі беззаконнікаў, прыбіўшы цікамі, забілі. Яго Бог уваскрэсіў, вызваліўшы з мукаў смерці, таму што немагчыма было, каб ён быў стрыманы. Гэта Ісуса ўваскрэсіў Бог, і ўсе мы сведкі гэтага. Няхай упэўнена ведае ўвесь дом Ізраіля, што Бог зрабіў і Господам, і Хрыстом, гэта значыць Месіі яго, гэтага Ісуса, якога вы ўкрыжавалі. І гэта павінны мы расказваць усім людзям па ўсім свеце. Якую рэакцыю праявілі многія, што пачулі казанне апостола Пётры ў дзень Пяцідзясятніцы? У яго запыталіся, што нам рабіць, мужы браты? Апостол Пётр адказаў, пакайцеся, і нехай кожны з вас будзе ахрышчаны ў імя Ісуса Хрыста дзеля адпушчэння грахоў і прыміце дар Духа Святога. Хоць ён спецыфічна не сказаў, што трэба таксама ўверваць у Ісуса Хрыста, з кантэксту даволі ясна, што і вера ў яго неабходная. У дні апосталаў, тых, хто пакаяўся ды засведчыў пра сваю веру ў Хрыста, хрысцілі ў вадзе ды заклікалі іх да поўнага следавання за ім. Дарагія слухачы, як казалі апостолы ў тыя раннія дні, так і сёння трэба кожнаму з нас рабіць. Чытайце Біблію. Шукайце тую царкву, дзе чытаюць і прапаведуюць поўны змест Біблії, і рабіце так, як у ёй наказваецца. Бог праз Духа Святога дапаможа вам. Амэнь.